Nú, fráfærur, hvenær heldur að það svona almennt leggist niður á Skaga?
Ég þarf ekki að fyllur en mér þykir sennilega spara. Það hefur verið aflakar orðið um aldamót. Bara allvíð um aldamót.
Þú manst sem sagt kannski ekki eftir fráfæri?
Nei, ég man bara ekki eftir. Fyndar við sé vikum alls ekki. Alls ekki bara.
Hver heldur að geti verið ástæðan að fráfæru leggjast þetta snemma af þarna út frá? Það þó nokkuð mikið seinna heldur en seinna hér fremra sem sett.
Það er það.
Er einhverjar sérstakar ástæður sem getur legið fyrir því?
Já, ég vil nú meina það. Ég vil meina það. Ég hef mér skilsnefli í raun og veru. Í gegnum sauðamarkaðinn hafi komið nýtt viðhorf í þessum sveifjörottar svæðum. Og leið var sá markar svo tryggur og góður meðan hann var að efna hagurinn hefur breyst til eins betra, líklega með bara mjög mikið.
En hvaða fæðutegund kemur þá í staði fyrir þann mjólkurmat sem hefur horfið þegar fráfæru leggjast niður?
Það er tilfellið að ég man að ég hefði talað til dæmis 300 sauð í höfn. Og ég man eftir 150 sauðum í viku. Eftir að ég fyrir að minna til og áralega stórhjörð á hrauni og ég vissi til með fátæka menn þeir áttu bara tölvara tóðdálita sauðu nokkra tíu, 10, 20, 30 sauði kannski.
En leggst ekki þessi sauðamarkaður niður skoðum upp úr aldamótum einmitt?
Svo þá viljast hann ekki sniður, skils mér.
En fara með þá...
En þá fer ég í raun að vera að koma að markaðu fyrir dilkakjöld. Það fer að verða útflutningsvara.
Já, það er náttúrulega komin ástæða fyrir að borga sig ekki að færa frá.
Já.
En það þá er spursmáli hvaða fæðutegunda er sem að kemur í staðan fyrir mjólkur matinn sem að...
Ég ekki í raun að vera... En það hefði kannski verið aukvað fjölgagúnum. Hefur þó verið erfileikar á því. Fyrir ræktunin var lítil. Henni miða lítið áfram á þessum árum. En þó kann það vera. Það er til dæmis að ég manni ég teiri talað það í höfnum sem alltaf var nú vitnað í þarna út frá og sem þótt í raun að vera eitt með meiri heimilum, meir en yfir sístuna, jafnvel með meiri heimilum og hlunnenda jörðum á landinu. Ég hefði talað höfnir sem slíkar. Og mér var sagt að það hefði verið hjá í tíð afnæti sem var maður í hann og það var líkla svona. Eitthvað fyrir aldamótið sjálfsagt, eitthvað tölvöld fyrir aldamótið. Ég hefði talað að hann hefði haft 15 kúa í fjósi og 15 hjúa, 30 manns. Hjóna.
Já.
Hjóna.
Já, já. Það hefði verið stórt heimili.
Já.
Þetta hefur verið eða fyrir aldamót?
Já, þetta er fyrir aldamót.